Днес Дарик Радио избра да ви срещне с един от най-добрите нефролози в България. Вие сте с предаването Най-добрите лекари, аз съм Димитър Панев. Гостът ни е професор Евгений Лъзелов и по-настоящем е началник на клиниката по диализа в столичната Александровска болница. Национален консултант е по диализно лечение, специалист с над 35 годишен стаж в областта. Специализирал е в Германия, Великобритания, завършил е курсове в Италия и в Унгария. Благодаря ви за участието, докторе, в нашето предаване. Нека започнем с разяснения за нашите слушатели, що е диализно лечение.
Диализното лечение е едно от най-големите постижения на медицинската наука и практика. Началото му е след Втората световна война. То се усъвършенства непрекъснато. Виждате, че това е един период от не по-дълъг от около 70 години. Много неща са се променили. Разбира се, бихме желали много неща да продължават да се променят, за да става то все по-адекватно на нуждата на многобройните пациенти. Казвам многобройни, защото благодарение на това лечение живеят над 2,5 милиона човека в целия свят. Така че виждате, че то е доста разпространено. В много случаи то е подценявано дотолкова, доколкото се прави аналогия с бъбречната трансплантация, която е един метод, осигуряващ по-високо качество на живот на пациента. Но без диализата, която в много случаи е подценявана, тези пациенти не биха могли, голяма част от тях не биха могли да достигнат и до бъбречна трансплантация. Това е лечение, което се налага при така наречения пети стадий на хроничното бъбречно заболяване. Хроничното бъбречно заболяване е една обща група, като в нея влизат много болестни единици. Най-често в последно време това са захарен диабет, хипертонична болест. Това са заболяванията, които са началните две места, доста разпространени, както едното, така и другото, което дава повишаване на частотата значително и на хроничното бъбречно заболяване, което е до голяма степен резултат е свързано с тях. Така че тенденцията е то да се увеличава значително. И в такъв смисъл, за сега поне, то е подценено. Тъй като има много програми, обслужващи болници с захарен диабет, върху сърдечните заболявания се обръща много внимание, затова се привличат много средства. Има профилактика, има новости, които позволяват намаляване на тяхната честота. Докато за хроничното бъбречно заболяване, което в най-различните си от леки към тежки степени засяга около и малко над 10% от всички хора в света. Значи от близо 7, малко над 7 милиарда, 700 милиона са с някакви от минимални до тези 2,5 милиона, които са на диализа и няколко стотин хиляди трансплантирани пациенти. Виждате, това е една много голяма потенциална заплаха, която сме свидетели на това, че тя започва тепърва да се осъзнава както от медицинските власти, така от обществеността, така и от органите, които планират здравната регулация.
За да се опитаме да повишим здравната култура на слушателите ни, за какво трябва да следим при профилактичен преглед, ако искаме да имаме здрави бъбреци?
Ами един от така най-честите показатели, които се изследват и които ни дават представа за бъбречната функция, това е изследванията на най-вече на креатинин, в по-малка степен на урея, която е малко по-сумарен показател, докато креатинина много по-точно характеризира бъбречната функция, но за жалост, тъй като бъбрека има много големи компенсаторни възможности, промените в креатинина вече се появяват в едни по-напреднали стадии на бъбречното засягане, така че той в никакъв случай не е ранен белег на бъбречното засягане. Един по-ранен белег е появяването на белтък на албумин в урината.
На какво е признак белтъкът в урината?
Най-общо казано на това, че бъбречният филтър не работи достатъчно добре и е станал пропусклив, защото в първичната урина се допускат количества белтък, които след това се абсорбират, за да може организма да си запази белтъчното съдържание, и в окончателната урина количествата белтък са незначителни, и затова ние дори говорим за микроалбуминурия, такива количества, които с обичайните изследвания за белтък не се и улавят.
Кои са предизвикателствата пред нефролозите у нас, когато говорим за трансплантациите тук?
След като казах, че трансплантацията е по физиологичния метод на лечение на хроничното бъбречно заболяване в последен стадий, естествено е пациентите да се стремят към бъбречна трансплантация. Тя е по-желана и за обществото, защото първоначалните разходи за трансплантацията са по-големи, отколкото за определен срок диализно лечение. Но когато се този трансплантиран бъбрек функционира в продължение на година, година и половина, той вече изплаща стойността на лечението, и за обществото разходите за един трансплантиран пациент са доста по-ниски, отколкото за един пациент на диализа. В България за един пациент на хемодиализа се заплаща сума от порядъка на 20-21 хиляди лева на година, обичайно.
Колко е нужна?
Колко е нужна? И за да се отговоря на този въпрос така обективно и безпристрастно, нашата европейска организация в момента провежда едно много голямо проучване как диализното лечение е заплатено в различните страни. С оглед на това да се дадат едни универсални европейски препоръки, както би могло да се оптимизира това лечение, защото разликите в заплащането наистина са драстични и в някои случаи надвишават 3-4 пъти за едно и също лечение. Разбира се, би трябвало да отчетем и различния стандарт в страните от Европейски съюз, макар че тази организация обхваща страни, които са и извън Европейския съюз. Но се надяваме, че те ще дадат една по-обективна, по-генерализирана основа за остойностяване, което ще ни позволи малко повече, защото съвсем закономерно е нашето желание да използваме всички възможности на съвременната медицина.
Все още ли са около 3000 пациентите на хемодиализа? Променя ли се техният брой?
Техният брой се променя, но трябва да коментирам, че се променя доста по-малко сравнено с европейската тенденция всяка година към бройката, съществуващата бройка, да се добавят 6-7%. България този процент възлиза на около 3-3,5. Трудно можем да си обясним защо е така. Може би има проблеми с първичната помощ, някои пациенти не достигат до диализа, други достигат диализа, бих казал, твърди късно, и това скъсява преживяемостта след започване на диализа, защото тези пациенти достигат диализа в много увредено състояние, което скъсява пък продължителността на живота им след започване на... Има и други предизвикателства, свързани с съдовия достъп, защото за да бъде ефикасно диализното лечение на пациента, предварително трябва да бъде направена операция на съдовите най-често на ръката, за да се създаде така наречената артериовенозна фистула, която да се използва за тегляне на кръв от организма, за да бъде пречиствана. Така че има доста проблеми, но като цяло бройката вече надхвърля 3600 пациента, т.е. тя е с около 20% над това, което вие предполагахте и които са били данните преди около 4-5 години, предполагам. Бройката на трансплантациите през последните няколко години с малко надхвърля 50, като последната година, имам предвид 16-та година, тя падна малко под 40 пациенти, което за България е недостатъчно. Настрани с така по-активна трансплантационна програма са достигнали висини от порядъка на 60 пациента, което за България би означало 10-кратно увеличение, но ние бихме се радвали на едни по-умерени, но възходящи темпове, за да можем по този начин да задържим поне увеличението на бройката на пациентите на диализа, която може би ще потрете. И това е един начин да бъдат и намалени разходите поначало за лечение на хронично бъбречно заболяване, терминален стадий. Ръководството на Александровска болница има доброто желание и го осъществи през последната година. Клиниката, която е една от най-старите в България, всъщност това е втората клиника, която ще празнува тази година и 50 годишнина от създаването си през 1967 година. Получи едно значително обновление, един генерален ремонт, какъвто не беше правен през последните 25 години, и сега посреща пациентите в един значително по-привлекателен вид, тъй като това трябва да се има предвид, че един пациент посещава клиниката на диализа 156 пъти в годината. Можете да си представите колко време той прекарва тук, така че условията в никакъв случай не са за подценяване. Ние имаме около 90 пациенти, които са наши постоянни пациенти, както на хемодиализа, така и на един по-малко използван в България, значително по-малко използван, но алтернативен на хемодиализата метод перитонеална диализа. Както и имаме много активна дейност в други клиники на болницата, защото болницата има големи хирургични, най-голямата в страната урологична клиника, голямо интензивно звено, където в случаите на остра бъбречна недостатъчност или обострена, говорим за остро бъбречно увреждане, защото недостатъчността е само част от острото бъбречно увреждане, но всички такива случаи, които налагат провеждането на хемодиализно лечение, ние ги поемаме на територията на болницата. Това за нас е известно затруднение, защото болницата е от павилионен тип, т.е. работи се в различни сгради, което за нас представлява предизвикателство.
На финал, оставате ли оптимизъм за българското здравеопазване?
Тук става въпрос за един позитивен реализъм. Надявам се, че ние сме натрупали много опит. Срещали сме периоди, когато диализното лечение е било в застой. Имали сме периоди, когато като едно ново модерно лечение в началото на 80-те години сме били със статут на галено дете. Но в медицината напредва и смятам, че нашата област ще има същите възможности, както да кажем интервенционалната кардиология, която в последните 20 години промени много възможностите за лечение в тази област.
Благодаря ви за това участие, докторе. Представихме ви един от най-добрите нефролози в България, професор Евгений Възелов, в ефира на Дарик.